This is VOA 1, The Hits.
subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa efmiyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com waa axad 17-ka bisha Novembar sanadka 2024 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka ee caalamka waxaa ka mid ah xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ay ku jiraan siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed oo siyaabo kala duwan uga falceliyey tallaabadii labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku ansixiyeen sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qofka iyo codka.
Forumka labada aqal markii hore baa la sheegay 173 waa wadajirkoodii, cidka aamusay ma jirto, mid diidayna ma jirto, 173 waa ogolaadeen. Sidaa daraaddeed waa ansax heerka dhisidda guddiga madaxa bannaan ee qaranka iyo shuhadamaha.
Maamul goboleedka Jubbaland oo iyagana sheegay inaysan qayb ka ahayn xeerka dhismaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee baarlamaanka uu ansixiyey. Waxaa kalood maqli doontaan maamulka Wajeere ee waqooyi bari ee Kenya oo xoolo gaaraya ilaa 5,000 oo neef ka tallaalaya xanuun halis ah. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay sabtidii shalay duqeymo cirka ah ku dileen ugu yaraan 10 Falastiiniyiin ah, isla markaana ay dhaawaceen 20 kale gudaha iskuul ay ku noolaayeen dad barkacyaal ah oo ku yaala Gaza. saraakiisha waxay sheegeen in iskuulka ay qaramada midoobay maamusho ee Abu Asir laga wado howlo gurmad ah oo looga soo daadgureynayo dadka ku hoos jira burburka hoostiisa. ma jiro wax wara oo ka soo baxay dhanka Israa'iil oo ku saabsan dadka rayidka ah ee halkaasi lagu laayay, laakiin militariga Israa'iil waxay sheegeen in 2 mutfac oo laga soo tuuray waqooyiga Gaza lagu burburiyey hawada Israa'iil. taas ayaa muujinaysa awoodda ay weli kooxaha Falastiiniyiinta ay u leeyihiin in ay markaasi madaafiic ku tuuraan Israa'iil kadib 13 bilo oo halkaasi dagaal xoog leh uu ka socday. dagaalka Gaza ayaa barakiciyey in ka badan 2 milyan oo ruux, halka lagu dilay in ka badan 43,000 oo Falastiiniyiin ah. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo sabtidii shalay ku kulmay magaalada Lima ee dalka Peru ayaa ku celceliyey muhiimadda ay leedahay in la joogteeyo wadahadalada lagu maareynayo xafaltanka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha. labada mas-uul ayaa Lima uga qayb galaya shirweynaha madasha iskaashiga dhaqaalaha Aasiya iyo Pacifica ee Lima, Peru. xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ah kan ugu muhiimsan adduunka, ayuu yiri Biden isaga oo ku nuuxnuuxsaday mas-uuliyadda labada hogaamiye ee ah in aan loo ogolaanin tartanka uu galo colaad. wadahadaladan waxay ka hortegayaan xisaab xumo, ayuu Biden ka yiri kulanka. wuxuu intaa ku daray in 4 sano ee lasoo dhaafay ay xaqiijiyaan suurtagalnimada in xiriir la yeesho. madaxweynaha Shiinaha Xi ayaa isna muujiyey dareen la mid ah isagoo sheegay in labada waddan ay tahay inay maskaxda ku hayaan danta adduunka oo dhan. Shiinaha iyo Mareykanka ayaa hadda ah labada waddan ee ugu awoodda badan dhaqaale ahaan iyo militari ahaanba dunida. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. halk warka aad wakaasiin ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Aan ku bilownay xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ku jiro madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyay talaabadii xildhibaanada labada aqal ee golaha shacabka anraada ee golaha sharci dejinta Soomaaliya ay shalay ku ansixiyeen sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha Soomaaliya kaasoo toddobaadkii hore ay horgeysay xukuumadda federaalka sidoo kalena maamul goboleedka Jubaland oo khilaaf u kala dhaxay dawladda federaalka ayaa iyagana si weyn uga horjeestay xeerkan afhayeenka golaha shacabka Sheekh Aadan Madobe oo shir gudoomiyay fadhigii labada gole ayaa ku dhawaaqay codayntii lagu ansixiyay sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka tooska ah iyo xuduudaha federaalka
forumka labada aqal markii hore baa la sheegay 173 way wada jirkoodii cid taamusay ma jirto cid diidayna ma jirto 173 isku jirka markii hore baa la sheegay waa islaasadii wax kuma soo darsimin 173 waa ogolaadeen sidaa daraadeed waa ansax heerka dhisidda guddiga madaxa bannaan ee qaranka iyo sooxidmaha
sharciga dhismaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ayay labada gole ansixiyeen kadib markii dib u eegis ay ku sameeyeen ay wax kaga bedeleen sida uu golaha ka horsheegay xildhibaan Mahdi Guuleed oo ah gudoomiyaha guddiga xeerkan u qaabilsan baarlamaanka
xubnaha labada aqal waxa ay ka doodeen qodobada uu ka kooban yahay hindisa xeeraadkan kor ku xusan guddiga oo ka amba qaadaya soo jeedimaha xubnaha labada aqal wuxuu dib u eegis ku sameeyay qodobadii laga dooday isagoo tixgelinaya soo jeedimaha labada aqal wuxuu ku soo biiriyay qodobka 7aad faqradiisa 2aad oo u dhigan sidan wasiirku marka uu soo xulayo 18 xubnood ee guddiga waa in ay ugu yaraan 300 haween noqdaan guddigu waxa uu wax ka bedel ku sameeyay qodobka 10aad faqradiisa 14, 15, 16, 17, 18 waxa uu ku soo kordhiyay SSC Khaatumo iyo gobolka Banaadir guddigu waxa uu soo jeedinta xilka qaadista xubinnimada ku samayn karaa xubin ka mid ah guddiga isaga oo u gudbinaya wasiirka si waafaqsan faqradda 1aad marka ay isku raacaan 3 meelood 2 ee xubnaha guud ee guddiga
xeerka la ansixiyey oo falcelin ay ka dhalatay ayaa waxa ka soo horjeestay xubno ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee ku jira baarlamaanka kuwaasoo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame halka xubno kalena ay si weyn u taageereen xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa nasiib darro ku tilmaamay xeerka la ansixiyey oo uu ku sheegay wax aan dastuurka waafaqsaneen wuxuu kaloo sheegay in xildhibaanadii xaadiray fadhiga uusan koorumkooda dhammayn siduu yidhi
guddiga maanta la sheegay in la ansixiyo baarlamaanka laga ansixiyey runtii waa ayaan darro weyn oo in golihii shacabka Soomaaliyeed ama baarlamaankii labadiisii aqal oo la leeyahay maanta 173 xildhibaan aa timid gacantay wada taageen qof diideyna ma leh qof ka aamusay ma leh qof ka dooday ma leh wax ka dooday ma leh marka waxaad moodaa in golihii shacabku iska noqday maaragtay meel lagu sacabtumo waana ognahay xildhibaanada jooga inaysan 120 ka badnayn oo koorum xataa aysan dhammayn una badan yihiin wasiiradii xukuumadda waa iska ognahay waa wixii lasoo sameyn jiray wax xigmadoo hadda ka kordhayana ma laha meeshaas waxaa ka soo baxay wax sharci ama wax dastuuriya maaha nidaamka federaalkana waa khilaafsan tahay
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ka tirsan golaha shacabka oo isagana kasoo horjeestay talaabadii labada gole ee baarlamaanka ayaa sheegay haddii doorasho la qabanayo inay noqoto mid heshiis lagu yahay wuxuu su'aal geliyey in waqtigan uu dalka aadi karo doorasho qof iyo cod ah iyadoo laba maamul goboleed ay ka biyadiidsan yihiin
cilladda koobaad waxaa waaye wada joogidooda iyo sharciyadan waa kow labo arrimaha doorashooyinka qof ma laha waa inuu dadku heshiis ku yahay marka la yidhaahdo waxaa la qabanayaa qof iyo cod waa wax aad iyo aad u fiican laakiin soomaaha in laysweydiiyo see lagu gaari karaa qof iyo cod magaaladan maanta aan joogno oo caasimadda ah oo dowladda ay ku shaqaynayso ma ka dhici kartaa qof iyo cod oo dadka intay baxaan si xura oo xalaala cod ma u dhiiban karaan dalkan waa federaal laba dowladood ama laba maamul goboleed ayaa waxay ka biyo diideen hanaanka hadda waxu socdaan haddii doorasho la qabanayo saa uga qayb qaadanayaan hore waxa u maqnaa Soomaaliland.
Senator Cabdiweli Ibrahim Diryare oo ka tirsan aqalka sare ayaa difaacay xeerka ay ansixiyeen. Wuxuu fariin u diray xildhibaanada kasoo horjeestay oo ugu baaqay in gudaha baarlamaanka ay kula doodaan.
Maanta waxaa baarlamaanka labada aqal ee halkan ku shiray ay ansixiyeen guddigii doorashada iyo soodimaha ee doorashada one man one vote ama qof iyo codkiis noo qaban lahaa, taasoo ah mid weyn oo aan ugu hambalyeynay ummadda Soomaaliyeed uguna bishaareynayo inay faa'iido guud u tahay, kana saarayso inay jujub ugu jireen codkooda oo dad gaara loo xiray oo kooto loogu xiray. Waxaa sidoo kale aan maqlayaa in qaar ka mid ah xildhibaano nagala tirsan labada aqal ee baarlamaanka, Sheikh Shariif iyo rag kale, ay iyaguna magaalada Muqdisho ku qabanayaan iyagoo ah niman diidan in dadweynaha codka doorashada loo celiyo. Waxaa ugu baaqayaa saaxiibadaasi golaha labada aqal baa naga dhexeeya, waxaan jeclaan lahaa inay codkiina ku biirisaan ama ka dhiibataan boodiyumka naga dhexeeya oo aad timaadaan.
Xildhibaan Maxamed Daahir Caanooy oo ka tirsan golaha shacabka ayaa v o a u sheegay in koorumkii xildhibaanada uu dhammaystirnaa markii la ansixinayay sharciga dhismaha guddiga doorashada, isagoo sheegay inuu ka mid ahaa mudanayaashii dooda ka keenay.
Waxaa la ansixiyey sharci dalka iyo dadka Soomaaliyeed muhiim ah oo dalka u jiheynaya doorasho inay dhacdo, oo doorasho qof iyo cod ah oo maxay ahayd guddigii qaban lahay ayaa maxay ahayd maanta ansixinay. Baarlamaankan waxaa u joognay xildhibaanada si mug leh, hadda koramkan wuxuu ahay koramkii intii loogu talagalay oo in ka badan u ahay, waayo cidna hadda maanta Shahaad Zuur iyo Been waxuu kuma faliiso. Xildhibaanada Soomaaliyeedna magaalada way joogaan, dee qofkii asaga ikhtiyaarkiisa u diido oo banaanka joogane cid hadda ku qasbaysa ma laha oo maxay ahayd oo maanta ulku keenaysa ma laha. Ani waxaan ka mid ahay dadkii ka dooday oo wax ka qabay qodobadan ka hadline dhammaantood si shaafi lahaa noogala daaweeyo meesha la isugu degeliya dhammaantood si qanaaca leh oo qurux badanaanay guddi usoo bandhigeen. Qofka xildhibaanka oo inta banaan istaaga wax ka sheega waxa u roon inuu baarlamaanka gudihiisa yimaada xaq u leeyahay oo u dhaha anaa tirsana xildhibaanada joog, waa loo ogol yahay inuu xabad xabad u tirsaa loo ogol yahay xeerhoosaadkeena banaynayo.
Hadda xeerkii waa ansixiseen, marka maxay tahay talaabada xigta ama lagu dhaqaaqayo kadib ansixintiina?
Talaabada xigta way caddahay, xeerkan anagaan soo saarnay maanta madaxweynaha saxiixayo, kadibna iishag wasiirka arrimaha gudaha ayaa wuxuu soo magacaabi doonaa 18 ruux ayuu soo selecti garayn doonaa oo gula wuxuu u keeni doonaa iishag golaha wasiirada, dabadeedna waxaa loo keeni doonaa baarlamaanka, loo keeni doonaa baarlamaanka ayaa u ansixin doono.
Isla wararka ku saabsan sharciga doorashooyinka ayaan weli ku jirnaaye. Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa si weyn uga soo horjeesatay sharcigan ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta ee Jubbaland Cabdifataax Maxamed Mukhtaar oo khadka telefoonka ee magaalada Kismaayo aan kula xiriiray ayaa v o eda u sheegay in dowlad goboleedka Jubbaland uusan qayb ka ahayn xeerka dhismaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee baarlamaanka ay ansixiyeen.
Aragtida Jubbaland way sheegatay oo wax qarsoon ma ahayn, wax cad oo wuxuu ahaa inaan qaadacnay warsaxaafadeedkeena ku xusan. Ilaba dowladda Jubbaland waxay mar kale caddaynaysaa, aniga ku hadlayo madaxa magaca dowladda, inaysan qayb ka ahayn kana ahaan doonin xeerka doorashooyinka sharci darada ah ee aan heshiiska la kulahayn baarlamaanka Soomaaliya ee isku dayay inuu meel mariyo, iyadoo xitaa koorumku sidaan hore usoo xusay uusan dhammaystirnayn. Waxaa xusid mudan in aqlabiyada xildhibaanada baarlamaanka ku matala dowladda federaalka Soomaaliya ee Jubbaland iyo Puntland aanan qayb ka ahayn kalfiyadiyadii la horkeenay xeerarka doorashooyinka qaranka. Tallaabadaasi maanta baarlamaanka qaaday iyadoo wadahadallo iyo waanwaan ay inoo socotay waxay caddayn u tahay in madaxda dalka aysan diyaar u ahayn wax wada hadal ah oo isdhegeysi, ixtiraam iyo tanaasul loo sameeyo, waayo haddii madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay u wada tashiyo iyo nidaam iyo aragtiyo saxa ay ku maamuli lahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya, Jubbaland iyo Puntland toona ma maqnaadeen.
Maxay tahay yacni waanwaankantaasi iyo rajada iyo waxa a ka hadasheen ama wasaafadeedkiina ku jiray yaa waday waanwaanta, halkeysa ka socotay?
Waanwaanta labada dhinacba way ka socotay, dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Jubbaland ba. Soomaalida waa dad walaalaha waa dad xigta ah, waa dad isku diig ah oo aan qoomiyada kala duwan ahayn. Marka mar walba way jiraysaa wada hadal labada dhinaca, aan wada hadalna sideedabana waa aan wada heshiina waay. Waxaa ka soo bixi kara waanwaanta sideedaba ma heshiinayn, hadda rabnana wayna heshiinaynaa. Marka waanwaan labada dhinaca way jirtay oo Puntland, Jubbaland iyo dowladda dhexe waanwaantaasna aragtida anaga aan ka haysano waxay ahayd in dalka loo turo, nidaam dowli ah lagu dhaqo, dowladda xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya. Sababta Jubbaland iyo Puntland u maqan yihiin
may soo aragtaan idinka haddii aad tihiin Jubbaland in labadii golo ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo dhammaan qaybaha qabaa'ilada Soomaaliya ama deegaanada ay ku dhan yihiin inaad shaqadoodii ku qabsanaysaan oo xeerarkii iyo sharciyadii ay soo saari lahaayeen aad idinka ku haysataan shaqadooda?
Dalku waa federaal walaal, aan ku xasuusiyo dalku waa federaal. Waxa heshiis lagu yahayna waa wax wada ogol ah. Waxa wada ogolka lagu ahayn ama heshiis lagu ahayn kama socon karaan dowladda dhexe. Waa inaad aniga marka hore igu qanacisaa fikirkan, aragtidan, kadib xeerkan aad igu qanacisaa. Laakiin haddaadan ba igala tashanin oo xeer intaad iskala carartid aad ula tagtid baarlamaankii, taa ma aha, taa sharci lagu qabsanaya ma aha. Waa wax aan anaga u aragno baarlamaan baa soo maqan. Hadda fiiri tusaale, labada aqal ee mataqaanaa xubno ka tirsan kismaa ayay joogaan, lama tabin, lama yeerin, lama tasha lagama gelin. Waan samaynaynaa nidaam baynu raacaynaa, nidaam baynu yeelaynaa, midna lama or. Waa un in yar oo weliba aan koorankiisii xataa dhammayn. Puntland baa maqan, xildhibaanadii labada aqal ee Puntland way maqan yihiin, xildhibaanadii labada aqal ee Jubbaland way maqan yihiin.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdifataax Maxamed Mukhtaar oo qadka telefoonka ee magaalada Kismaayo igu warramay. Wasaaradaha beeraha ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa wada dadaalo wada jir ah oo ay uga gol leeyihiin sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka dalagga beeraha. Waxay kulan kula yeesheen magaalada Baydhabo saraakiil ka socotay hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya arrimaha beeraha. Warkan waxaa Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Ujeeddada kulanka hay-adda FAO iyo hay-adda IFAD ay la yeesheen wasiirada beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ahaa sidii loo horumarin lahaa mashaariicda dhanka wax soo saarka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale kulanka mas-uuliyiinta ayaa diiradda lagu saaray si weyn in loo taageero beeralayda Koonfur Galbeed oo abaare iyo fatahaad soo noqnoqday ay saameeyeen. Wasiirka beeraha iyo waraabka maamulka Koonfur Galbeed Isaaq Cali Subag oo warbaahinta hadal kooban siiyey ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan wafdiga hay-adaha FAO, IFAD iyo dowladda federaalka iyo in la horumariyo mashaariicda dhanka beeraha.
May iyadiyadan ka faraxsanaa wafdiga wasaaradda beeraha dowladda federaalka hogaamiyaas oo iyo qeyb ku ahayn hay-adda IFAD oo runtii hay-ad iyad cawiyaas beero Soomaali oo hata iyo ilaa iyo xilligii hore maadaama aad mashaariicda iyo hata cusubiyiin mashaariic hog leh hata qorshayaan intay ku bilaabaan Koonfur Galbeed Soomaali guud ahaan gaar ahaan Koonfur Galbeed. May fadaay wasiir dowladaha wasaaradda beero oo federaalka Asad intii beeroha kala nagado markii inkurey inagana madinka dambeyn inagana kolley wafdigan hadha waa usheeta geekan koyni.
Wasiir dowladaha wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka Soomaaliya Asad Cabdirasaaq ayaa sheegay Baydhabo inay u yimaadeen sidii beeralayda Koonfur Galbeed looga horumarin lahaa dhanka wax soo saarka iyo waraabka. Wuxuu kaloo sheegay wasiir dowladaha beeraha iyo waraabka dowladda federaalka in laga gudbay mashaariicdii baahiyaha degdega ama emergency-ga.
Ujeeddada safarkan wuxuu ahaa mashruuc ay hay-adda IFAD ay ka fulinayso South West iyo Jubbaland oo iyadana aan ku tegi doono booqasho. Hay-adda IFAD waxaa weeye hay-ad Soomaaliya aad u maalgelin jirta dhinaca beeraha, way ku soo noqotay 30 sano kadib, waxayna rabtaa inay ka fuliso mashaariic muhiim ah oo horumarinta beeraha ku saabsan. Mishinka wuxuu u yimid hay-adda FAO inaan isla soconno mashaariic kanaala ah oo rabta inay hay-addu aan soo arino maanta oo faaw ay hore uga fulisay inaan tagno soo qiimeyno oo meeshii laga sii wado wadanku in badan ba hawlo emergency bas laga fulin jiray laakiin hadda ujeedadu waxa weeye in hawlo horumarineed oo development project laga sameeyo taasoo la rabo hay'aduhu inay ay coordinate gareeyaan faaw meesha ku joojisay baan ka sii wadaynaa hadday primary canal sameysay secondary baan sameynaynaa hadday secondary sameeyeen tertiary baan sameynaynaa
deegaanada koonfur galbeed waxaa ku yaala dhul beereed ugu wax soo saarka badan soomaaliya oo sanad walba uu kasoo go'o dalagyo kala duwan haddii la horumariyo beeraha koonfur galbeed waxaa najaxaya ama sare u kacaya wax soo saarka maadaama shacabka koonfur galbeed 60% ay ku tiirsan yihiin dalagyada kasoo go'a beeraha Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulka Wajeer ee waqooyi bari ee Kenya ayaa wada wajiga koowaad ee talaalka xoolaha kaasoo qorshahooda uu yahay in ilaa iyo 500 kun oo neef ay kaga talaalaan xanuunada halista ah ee ku dhaca xoolaha warkan waxa gaarisa ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire
wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee maamulka Wajir County ayaa waxay bilowday inay ka talaasho cudurrada kala duwan ee xoolaha ku dhaco taradii ugu faraha badan ee ebed cudurrada kala duwan laga talaalo waxay wasaaraddu sheegtay in haatan qorsheheedu uu yahay in dhammaan 6 degmaha ee ka kooban tahay maamulka countiga Wajir dadka xoolo dhaqatada ah ay xoolahoodu deegaanada kala duwan ay ku nool yihiin goobahooda kala duwan ay ku gaarayaan sidaasina waxaa sheegay wasiirka xanaanada iyo xoolaha ee countiga Wajir Ramadan Faarax Siyaad
maalinkii waxaan ku qeyn hadda inay talaal lahaayeen ilaa 4000 magaalada aan soo marnay hadda ilaa 4000 ay shalay talaaleen maantana ilaa markan soo marin 2500 ay joogeen hadda magaalada aan joogno 5 tabaq shalay waxay talaaleen ilaa 3000 hadda waqtigan aan joogno oo 6 saac la gaarin waxay marayaan ilaa 2500 oo neef marka general speaking markii kor guud ahaan waxaan ka rabnaa in la talaalo ilaa 500 oo kun oo neef marka dadka xoolo dhaqatada waxaan kula talineynaa inay xoolaha keenaan maxaa yeelay waqtigan haysan ayaa waqti yar ah
wadane faarax iyo waxa uu sheegay in qorshaha haatan dawladda ugu talagashay in uu yahay kohortegida iyo ka talaalida cudurrada difdheer iyo geesdheer oo intooda badan ah cudurro halis ku ah xoolaha
walaal talaalkan wuxuu ku fiican yahay inuu cudurraha faafinaya iska ilaalinaya waxaa kale oo isku fiican yahay dadka ma aragtay xoolo dhaqatada ah naftinkooda xoolaha waxay u dhaqanayaan inay waxna gadaan waxna ay ma aragtay ay caano iyo hilib ay ka raadsadaan xoolaha waxaad gadi kartaa marka la daaweeyo oo ma aragtay fiican yihiin oo ay socon karaan marka hadda waqtiga aan ku jirno waa abaar abaartana waqtigeeda badanaa xoolaha waa la ciifaan waxaa dhacda badanaa in ma aragtay ay tabad ka yaraat hadda naftinkeeda marka waxaan siinahay inaan multivitamin cirbada lagu duraayo kuwii ugu nugul oo ma aragtay ka saacideynaya laciifnimada
qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ee xooluhu halkaasii lagu talaalay ayaa waxay sheegeen in talaalka noocan oo kale ayaa ay tahay mid wax badan ka bedeli karto caafimaadka xoolahooda
ani waxaa la yidhaahaa xasan walaal yidhaahaa dhakhtarinteeda maarta alxamdulillaahi oo finnari ka socoto maarta alxamdulillaahi noo imaatay alxamdulillaahi ilaa xoolaha maarta dur haysa dawladda maarta waa maasan tahay xoolaha waa aad ay u liciifsihiin daawo maarta alxamdulillaahi waxaa noola keenay maarta alxamdulillaahi nafaqo soo celinta noola keenay daawada dib dheeraa noola keenay daawada maarta alxamdulillaahi gogoryaanka wax walba noola keenay
waxay sheegeen in haatan cudurro kala duwan xoolahoodu ay la soo daadanayeen haatanna isbeddel laga dareemayo deegaano kala duwan oo loo kala kicitimayna ay ahaayeen kuwa haatan dowladdu ay xoog hor lahay ka soo helayso
aniga Cabdi Axmed Xuseen oo Arba Qayraan si joog saxara inu nala daweeyno ogola imaad daawo wanaagsan noola keenay wixii aanan la wadiin oo daawo wanaagsan aan ku qanacsanahay xoolaha waa rafaadsiin daawaan u baahneen way jirin jiriya jirkooda ku jirto waxaan u baahneen inay nala daweeyo saaka xoolaha waa la daweeynaa wax la daweeyo oo taga waa jiraan wax hadda lagu hayaana waa jiraan dhakhtarinta waa mahadsiihiin
Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii Wehel Caashiq iyo Cabdicasiis Iskalaaji. Dhibaatada ayaan kaga bogsoodaa wajigaaga quruxda leh ayuu Iskalaaji codkiisa ayaa u dambeeyey idaacaddeenni subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.
Waxay